Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vanhan kansan sanonnat ymmärretään yleensä meillä Suomessa niin, että se kansa olisi ollut suomalainen. Useimmat vanhoista sanonnoista ovat kuitenkin yleismaailmallisia, ja niitä löytyy kaikkialta eri maailmankolkkiin kotoutettuina muunnelmina. Niinpä ei ole ihme, että kuulijamme Dave lähetti meille seuraavanlaista postia. Sanonta vastarannan kiiski pitäisi kaiken järjen mukaan olla vastavirran kiiski. Kuuluuhan sanonta ruotsiksi Tjeringen motströmmen. Dave on aivan oikeassa. Suomalaiset ovat ilmeisesti sanonnan käännöstä miettiessään ottaneet huomioon sanonnan sisällön ja päättäneet olla vastarannan kiiskejä tässäkin asiassa. Oletteko koskaan huomanneet, kuka Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä käyttää eniten sanaa hullu? Romaanin sivulla 4 Aapo sanoo, voi meitä hulluja. Sivulla 12 hän sanoo, te hullut, mitä aattelette, muuttaa metsään. Sivulla 45 jälleen Aapo huudahtaa, te niskurit, te hullut miehet. Sivulla 48 Aapo taas huutaa, miksi nyrkki pystyssä, sinä hullu? Vasta sivulla 83 joku muu kuin Aapo käyttää sanaa hullu haukkumanimenä, kun Mäkelä soimaa veljiä. Te hurjat ja hullut, särjitte lukkarin ikkunan. Mutta sivulla 100 on taas Aapo asialla huudahtaessaan Juhanille. Oletko hullu? Romaanin alkupuoliskolla työnjako sanan hullu käytössä on selvä. Juhani puhuu hulluuksista silloin tällöin yleisesti, mutta vain Aapo haukkuu ketään hulluksi. Loppupuolella romaania Aapo lakkaa haukkumasta ketään hulluksi, kun taas muutkin alkavat käyttää sanaa sekä haukkumana että muuten. Sivulla 244 Tuomaskin äityy huutamaan, kitas jo kiinni sinä, hurja hullu! Kiehtova kehityskulku. Mutta onko hullu ollut aina haukkumasana? Onko hulluihin aina suhtauduttu halveksuen? Miten hulluuden nimet ovat muuttuneet? Onko hulluus muuttunut? Oulun yliopiston aateoppihistorian professori Petteri Pietikäinen on kirjoittanut kirjan nimeltään Hulluuden historia. Kysytään häneltä. Jokainen meistä on tullut joskus kiusatuksi, vaikkapa niin, että on sanottu hulluksi tai idiootiksi. Jotakuta on ehkä sanottu myös imbesilliksi. Hulluuden historia tutkinut aatehistorioitsija Petteri Pietikäinen. Ovatko ihmiset aina pitäneet loukkaavana väittää toista ihmistä henkisesti vajavaiseksi vai onko kysymyksessä uudempi ilmiö?
No jos puhutaan länsimaista, niin kyllä mä luulen, että henkinen vajavaisuus on ollut kielteinen asia antiikista lähtien. Antiikin Kreikassa arvostettiin keskustelutaitoa ja älyllisyyttä aika voimakkaasti ja jos siellä sitten ei pystynyt osallistumaan keskusteluihin ja hoitamaan omaa elämänsä muutenkaan niin kuin tavallaan rationaalisesti, niin kyllä sitä pidettiin vajavaisuutena. Et tavallaan tämä näkemys siitä, että hullut ja vajamieliset on niin kuin jotenkin alempiarvoisia ja vajavaisia, niin kyllä se tulee hyvin syvältä tuolta historian hämäristä.
Käytettiinkö antiikissa jo hullua ja idioottia haukkumasanoina?
Tämä nimenomaan tämä idiootti-termi. Sehän on ollut käytössä antiikin Kreikassa, muun muassa Ateenassa käytettiin tätä termiä, mutta se merkitys oli vain toinen kuin tänään, että sillä tarkoitettiin ihmistä ja miestä ennen kaikkea, joka ei osallistu yhteisiin asioihin tai politiikkaan, vaan oli niin kuin ikään kuin yksityinen ihminen, oli yksityisessä sfäärissä eikä julkisessa sfäärissä. Tämmöinen ihminen oli idiootti. Sen jälkeen se on sitten liukunut kohti, koska sanoo henkistä ja psyykkistä vajaamielisyyttä. Hippokraattisessa lääketieteessä alettiin puhua henkisestä vajaamielisyydestä termillä amentia, joka tarkoitti synnynnästä vajaamielisyyttä. Ja ehkä nykyään käytettäisiin nimitystä psyykkisesti kehitysvammainen. Ja sitten toinen termi, jota ryhdyttiin käyttämään, oli dementia, joka on edelleenkin käytössä.
Oliko tämä idiootti haukkumasana antiikin Kreikassa?
Kyllä, se oli negatiivinen asia. Miesten oletettiin, varsinkin vapaiden miesten, oletettiin osallistuvan yhteisiin asioihin, päätöksentekoon ja keskusteluihin.
Jännittävää. Tuossa merkityksessä, kun ajattelee nukkuvien puolueen suuruutta aivan nykyään, niin idiootteja on aivan nykyäänkin näin paljon.
Niin on, joo. Tuo on ihan totta.
Milloin idiootti muuttui privaattimiehestä lunaatikoksi?
Joo. No silloin taas oma historia, että jo antiikin aikana erotettiin niin kuin tällainen mielisairaus tai mielenhäiriöt. Ja sitten tällainen, mihin idioottikin viittaa sitten myöhemmin, eli tällainen psyykkinen tylsämielisyys tai kehitysvammaisuus. Sitten tuossa uuden ajan alussa ja varsinkin englantilaisessa lääketieteessä alettiin käyttää tätä idiosi-termiä, jolla viitattiin nimenomaan niin kuin näihin tylsämielisiin. Että tuli diagnoosina nimenomaan tuolta uuden ajan alusta lähtien suurin piirtein ja aina tuonne 1900-luvun alkupuolelle asti käytettiin ihan tyypillisesti. Tai sitten sitä ruvettiin vähän jakamaan sitten, varsinkin 1900-luvun alkupuolella, kun alettiin kiinnostua älykkyyden mittaamisesta, niin ruvettiin puhumaan siitä, että ihmisillä on erilainen älyikä. Kaikkein vakavimmin tylsämieliset oli juuri näitä idiootteja. Heillä oli kaikkein ikään kuin pienin älyikä. Ja seuraavaksi pienin älyikä oli sitten debiileillä. Ja sitten niin sitä seuraava, eli vähiten tylsämieliset olivat imbesillejä.
Kaikki ovat tuttuja haukkumasanoja.
Kyllä, joo, nämä levisi sitten tuollakin noin 100 vuotta sitten psykologiaan ja lääketieteeseen. Nyt emme niistä on luovuttu, koska niissähän on tämä aika loukkaava sävy, mutta puhekielessähän nämä on säilyneet kyllä.
Kuulostaa sitten siltä, että mielenterveyden häiriöt olisi sitten niin kuin yleensä tunnistettu ja määritelty jollain lailla poikkeaviksi aika yleismaailmallisesti, aika kauan aikaa, aatehistorioitsija Petteri Pietikäinen.
Joo, kyllä näin on, että tuosta mä oon aika varma, että on tunnistettu ihminen, jonka käytös on tyypillisesti muuttunut. On saattanut romahtaa totaalisesti. Että kyllä tämän tapainen käytöksen romahtaminen ja kommunikaatiovaikeudet, niin niitä on tunnistettu kyllä ihan tuolta historiahämäristä lähtien.
Huomataan poikkeavuus tarkoittaa sitä, että on olemassa joku normaalin käsite, johon ihmisiä sovitetaan.
Kyllä, mikä on aika ymmärrettävää, että kun ihminen asuu yhteisössä, yhteisöllinen eläin tavallaan, niin hän omaksuu ne yhteisön tavat ja käytöstavat ja normit ja niin edelleen. Ja jos hän yhtäkkiä sitten ryhtyy käyttämään tavalla, joka onkin sen yhteisön normien vastaista tai poikkeavaa, nykyään puhutaan epänormaalista, niin kyllä yhteisön jäsenet sen huomaa.
Kirjassanne hulluuden historiasta puhutte hulluista. Hulluhan on suomen sukuisten kielten ihan oma sana, joka on meillä Suomessa ollut käytössä ihan Agrikolan ajoista saakka. Onko se ollut aina myös haukkumasana?
Kyllä mä oon aika varma, että sana hullu on ollut niin kuin kansankeskuudessa niin kuin haukkumasanana hyvinkin pitkään. Samalla kun se oli myöskin, voi sanoa, diagnoosina tosi ruotsinkielisillä termeillä alun alkaen. Eli galenskap tai doore oli termit, joita käytettiin, kun puhuttiin hulluista. Tai sitten käytettiin latinankielisiä termejä, mania ja melankolia, hypokondria. Tämä suomalaisen lääketieteen niin kuin suomalaistuminen on 1800-luvun ilmiö, ja silloin ei enää puhuttu ikään kuin mielisairaista termillä hullu, vaan ryhdyttiin käyttämään termiä mielisairas tai mielenvikainen. Tai sitten annettiin erilaisia diagnooseja, kuten mania, melankolia tai amenttia, eli psyykkinen kehitysvammaisuus.
Melankolia, se kuulostaa vaan semmoiselta harmittomalta surumielisyydeltä.
Kyllä se on ollut aika vakavaakin sairautta. Melankoliahan ei ole sama kuin nykyinen depressio, vaikka nehän osittain limittyvät. Melankolialla on tarkoitettu myös sellaisia ikään kuin oireita, joita myöhemmin liitettiin skitsofreniaan. Esimerkiksi tällaisia niin kuin sulkutiloja. Ihminen sulkeutuu kokonaan ulkomaailmalta. Hänen nivelensä saattavat jäykistyä ja hän ei saa minkäänlaista kontaktia. Ja toisaalta melankolia saadettiin nähdä manian esiasteena.
Nykyäänhän mania on semmoinen myös aika kevyt asia. Jokaisella meistä on maniamme, päähän pinttymämme, suklaamania. Aivan. Vähän niin kuin on tämä hulluuskin. On sotahulluja, hevoshulluja ja tämmöisiä, jotka ovat tavallaan manioita.
Kyllä. Joo, tässä näkyy tämä manian pitkä kiinnostava historia, että sehän elää edelleen. Ja tämä ajatus siitä, että on olemassa seksihulluja tai hevoshulluja, niin sen puhettavan yksi lähtökohta on ajatus siitä, että on olemassa erilaisia monomanioita, että ihminen on muuten suht normaali, mutta hänellä on johonkin asiaan liittyvä päähänpinttymä, joka sitten tekee hänet poikkeavaksi. Kleptomania on yksi sellainen, toinen on pyromania, nämä edelleen käytössä. Nymfomania ja miehillä taas erotomania, Ja sitten murhamania oli yksi monomanian muoto, joka sitten tarkoitti sitä, että ryhdyttiin tekemään tällaisia mielentilatutkimuksia, vaikkapa murhasta syytetyille ihmisille. Ja näitähän tehdään yhä edelleenkin. Ja tämänkin oikeudellisen tavan yksi lähtökohta on juuri tämä ajatus siitä, että ihmisellä voi olla ihan yksittäisiä päähänpinttymiä, jotka vaikuttavat hänen käytökseensä.
Tuntuu siltä, että nämä vanhat NS-diagnoosit, hullu, melankoolinen, mania, ne ovat nykyään tämmöisiä ominaisuuksia ja tämmöiset vakavat termit ovat sitten uusia, niin kuin skitsofreenia ja...
Juu, näin on käynyt, että tähän normaaliin puhetapaan ja arkikieleen on tullut termejä, jotka alun perin olleet tiukasti lääketieteellisiä termejä. Tämä monomaniakin oli 1800-luvun alun ranskalaisen psykiatrian erittäin kunniallinen diagnoosi, joka sitten hävisi, mutta nämä on jäänyt elämään arkikielessä ja jossain määrin myös niin kuin lääketieteessäkin, koska eihän se käytös ole kadonnut. Meillä edelleen on pyromaaneja ja kleptomaaneja.
Niin. Käykö tässä sitten niin, että nämä nykyajan vakavat mielenterveysdiagnoosit, skitsofreniat ja psykoosit ja niin edelleen, ne muuttuvat tulevaisuudessa sitten leikillisiksi, arkisiksi ihmisten ominaisuuksiksi?
Niin. Kyllähän nytkin, jos skitsofreniaa esimerkiksi käytetään aika paljonkin, saattaa esimerkiksi poliitikko televisiossa todeta, että oloni on skitsofreeninen, eli on tällainen niin jakomielinen olotila, että toisaalta tunnen näin ja toisaalta tunnen näin.
Mutta se on yleensä itsestä käytetään, tai siis joku voisi tietysti skitsoilla.
Aivan.
Mutta yleensä ei sanota, että sinä olet skitsofreenikko.
Ei niin. Tai sinä olet maanisdepressiivinen, sitäkään ei välttämättä sanota. Tai siitä, että olipa sinä depressiivinen, ja sitä haukkumasanana käytetä.
Mutta itsestä voidaan ihan hyvin sanoa.
Kyllä. Mutta toisaalta on tällaisia diagnooseja kuten ADHD. Sitähän esimerkiksi nuoret käyttää toisistaankin, että tuo on ihan ADHD. Ja sitten puhutaan edelleen hulluista ja puhutaan hysteerisistä. Sä oot ihan hysteerinen.
Onko hysteerinenkin vanha diagnoosi?
On, joo. Se on todella, se on ikivanha. Se menee kans tuonne antiikin Kreikkaan. Nimenomaan naisten vaivahan se oli alun perin, kun se liitettiin kohtuun ja kohdun vaellukseen naisen kehossa, joka aiheuttaa erilaisia kuristumisen oireita ja ahdistusta. Hysteerien käytös on osittain pysynyt samankaltaisena, eli ikään kuin saadaan mennä ikään kuin ylikierroksille. Ei ole itse hillintää, mikä muuten on iso arvo länsimaisessa kulttuurissa, että ihminen hallitsee ja hillitsee itsensä ja oman käytöksensä. Jos sitä ei ole tehnyt ja on käytös muuttunut ikään kuin sopimattomaksi, saattaa odota itkemään pienestä syystä, ilman näkyvää syytä, mikä ei ole välttämättä mikään mielenterveyden häiriön oire, mutta sitä voidaan pitää, tai onkin pidetty hysteriana.
Hulluuden nimet ovat aikojen myötä siis muuttuneet jonkunkin verran. Tarkoittaako tämä sitä, että nykyajan hullut ovat erilaisia kuin menneisyyden hullut, aatehistorioitsija Petteri Pietikäinen?
No kyllä se osittain varmaankin tarkoittaa sitä. Se, että meillä on erilaisia nimiä ja diagnooseja ja ne on osittain myös nämä niin kuin diagnoosien sisällöt muuttuneet ja sairaudet on osin muuttuneet, niin se selittyy osittain sillä, että tällainen lääketieteellinen diagnostiikka on tarkentunut ja tämän selitys on pitkälti mielisairaaloissa, joita perustettiin 1800-luvun alkupuolelta lähtien, koska mielisairaaloissa pidettiin ihmisiä hyvin pitkään tyypillisesti, niin lääkärit huomasivat, että nämä sairaat, heidän oireensa saattavat muuttua sinä aikana, kun he olivat siellä sairaalassa. Jotkut oireet lähtivät pois, toiset tulivat tilalle ja toiset oireet taas pysyivät. Niin tämä ajallisen havainnoinnin pidentyminen johti siihen, että alettiin luoda useampia sairausluokituksia näiden perinteisten manian ja melankolian ja amentian ja hysterian lisäksi. Ja tämä on niin jatkunut näihin päiviin sitten, että nimet on vaihtuneet, mutta välttämättä ne oireet eivät ole niin suuresti vaihtuneet kuitenkaan. Et mä en usko siihen, että on tullut ihan kokonaan uusia ikään kuin hulluuden lajeja, joita ei olisi aikaisemmin jossakin määrin ollut. Niitä ei välttämättä ehkä edes huomattu. Niin ei ole vaan kiinnitty huomiota. Ihminen on elää yhteisössä, vaikka hänellä on ollut jotakin, mitä nykyään pidettäisiin masennuksena esimerkiksi, tai ahdistuksena. Ahdistuksellakin on hyvin pitkä historia, mutta vasta Freud oikeastaan loi ahdistuksesta sitten oman sairausluokituksen. Mutta kyllähän lääkärit tiesi, että on olemassa ahdistusta. Se, mitä freudilainen, tämä psykoanalyysi ja psykologinen lähestymistapa toi ennen kaikkea, oli se, että Freudan itse hoiti ei niinkään vakavasti mielisairaita, vaan niin kuin tämmöistä lievästi sairaita, eli neurootikkoja, joille ei ollut niin vakavia mielenterveyshäiriöitä kuin niillä potilailla, joita sitten hoidettiin mielisairaaloissa.
Psykootikkoja.
Kyllä. Tämä ero tehtiin juuri 1800-luvun puolenvälin jälkeen, että alettiin puhua psykootikoista ja psykooseista, jotka oli vakavia, että siinä tuli tämä niinku todellisuusharha hyvin tyypillisesti. Ja sitten neuroosista, eli hermosairauksista, jotka eivät olleet yhtä vakavia kuin nämä psykoosit. Neuroosit on jääneet niinku virallisista tautiluokituksista pois. Neuroosit on jakaantuneet eri alalajeihin, kuten ahdistukseen tai ennen kaikkea depressioon. Depressio jatkaa jossakin mielessä tätä neuroosin perinnettä. Varsinkin tämä, mikä esimerkiksi Suomessa on hyvinkin yleinen, tämmöinen lievä ja keskivaikea depressio, joka on syytä erottaa tästä vakavasta depressiosta, joka oli hyvinkin harvinainen sairaus.
Ja nyt depressio, ja ymmärtääkseni vaikeakin depressio on, ei nyt vielä kansantauti, mutta...
Kyllä sitä voi pitää kansantautina. Päätellen siitä, kuinka monella se diagnoosi on ja kuinka paljon käytetään depressiolääkitystä.
No niin, kaikki tietävää nykyaikaa eletään ja Suomessakin on Kekkosen aika väistynyt ja vapaus koittanut. Enää meitä eivät sido vanhat jäykät käyttäytymisnormit, kukin voi olla oma itsensä. Mitenkäs nyt sitten tämä hulluus, kun yhteisön normeista poikkeaminen on hulluutta, niin nykyään kun yhteisön normit ovat väljemmät, niin onko hulluus vähentynyt länsimaissa? Aatehistorioitsija Petteri Pietikäinen.
No mä sanoisin niinpä, että ainakaan hulluus ei ole lisääntynyt, tai mielenterveyshäiriöt eivät ole lisääntyneet, vaikka näin jatkuvasti väitetään. Ennen depressiobuumia ja paniikkihäiriöitä ja ADHD ja muita diagnooseja oli käytössä tosiaankin neuroosit, ja ne oli hyvin yleisiä. Helsinkiläisylioppilaita haastateltiin ja tutkittiin 1960-luvun puolivälissä esimerkiksi, ja todettiin, että heistä ylivoimainen enemmistö on enemmän tai vähemmän neuroottisia. On tullut uudenlaisia normeja, joiden mukaan arvioidaan normaaliuden ja mielenterveyden kriteerejä, että nyt tärkeänä normina on olla ulospäin suuntautunut, ja ihminen, joka kykenee ikään kuin markkinoimaan omaa osaamistaan, puhumaan jouhevasti ja muuntautumaan eri tilanteisiin. Eli tällainen niin sanottu joustava mieli on hyvä asia nykyihmiselle. Ja mä luulen, että sitä depressio voi liittyä osittain tähän, että ihminen, joka ei kykene tämän tapaiseen ulospäin suuntautuneeseen puuhakkuuteen, niin hän voi tulla siitä masentuneeksi, esimerkiksi työpaikoilla.
Kyllä ihmiset on hulluja, kun olisi kaikki mahdollisuus siihen, että normit väljenevät ja kukin saa olla oma itsensä, mutta ei vaan tiukennetaan normeja niin, entisestään.
Tämä on eräänlainen paradoksi, että kyllähän meillä on moraalista vapautta nyt jossakin määrin enemmän kuin koskaan. Että ihminenhän voi valita oman elämäntapansa ja homous tai uskonnottomuus, ateismi ja tämän kaltaiset asiat on ihan sallittuja tänään, mutta samalla sitten on nämä normaaliuden kriteerit kuitenkin aika tiukat ja mä liitän ne tollakin tähän niin kuin yhteiskunnan tilanteeseen ja kulttuuriseen tilanteeseen aika pitkälle, että minkälaista ihmistä tarvitaan, kuvitellaan, että tarvitaan tällä hetkellä täällä meidän yhteiskunnassa ja työelämässä, että minkälaisia hyveitä pidetään arvokkaina ja minkälaisia ominaisuuksia pidetään arvokkaina.
Alkaa vähän tuntua siltä, että ei tämä nyt sitten niin kuin ihmisten omalla vastuulla ole tämä hulluksi tuleminen, vaan siinä olisi vähän niin kuin yhteiskunnan vikaa.
Aivan, kyllä se näin on, että yhteiskunnasta näkyy tosiaan ne arvot, että minkälaista ihmistä pidetään tärkeänä ja arvokkaana. Ja nyt on tämä joustavan mielen arvo hyvin suuri, että kaikki meistä ei vaan pysty samanlaiseen joustavuuteen ja itsensä esiin tuomiseen, omien kykyjensä kehittämiseen ja niitä kehumiseen. Että myöskin tämmöinen niin kuin, tavallaan itsekeskeisyys on tullut tärkeämmäksi ja se liittyy myös tämän individualismin nousuun, että yksilö on kaikki. Samalla yksilö haluaa sitä muiden arvostusta, että se on tällainenkin paradoksi, että minä valitsen oman elämäntapani, mutta mä haluan muiden arvostuksen sille omalle elämälleni olemalla hyvä tai vielä parempi tai kaikkein paras.
Nämä kuvaukset nykyihmisen ihanteesta tuovat mieleen sen, mitä antiikissa pidettiin idioottina.
Niin, kyllä juuri näin, että on mietitty, mitä antiikin filosofit ajattelisivat tämän päivän maailmasta. Jos ihan niin kuin haluaisi kiteyttää tämän nykyhetken luultavasti mielenterveyshäiriötä aika paljon aiheuttava ilmiö on tämä kilpailu. Tämä kilpailuyhteiskunta on aika raaka.
Milloin ujoudesta tulee psykiatrinen diagnoosi?
Mä voin kertoa semmoisen uutisen, että sehän on jo. Ujous on amerikkalaisen psykiatrian diagnostisen manuaalin DSM mukaan sosiaalista fobiaa. Ja se on diagnoosi.
Selvä.
Tiedoksi sinullekin, jos sinulla on ujoja ihmisiä tuttava piirissäsi, niin sinä voit ryhtyä sanomaan heitä sosiaalista fobiasta kärsiviksi.
Minulla itselläni on ujouskohtauksia joka päivä. Sehän on normaalin ihmisen normaalia
niin, sinä
suhtautumista yhteisö. Nyt pitää lopettaa, minä varaan ajan lääkärille.
Selvä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yle Uutisten nettisivuilla kerrottiin marraskuussa, että Emily Brontin humiseva harjunäytelmä oli saanut Hämeenlinnan kaupunginteatterin esityksessä vahvan tulkinnan. Aristoteleen kantapään tarkkaavainen ilmiantaja ihmetteli jutun otsikkoa. Humisevan harjun tunnemyrsky vereslihalla, maailman synkin rakkaustarina ensi-illassa. Voiko tunnemyrsky olla vereslihalla, kysyy ilmiantaja. Kielikuvat eivät oikein sovi samaan lauseeseen. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Vereslihalla voi olla ihminen, joka on tunnemyrskyn kourissa, eikä suinkaan se tunnemyrsky. Vaikka aihe sisältää tunnemyrskyjä, toimittajan olisi suotavaa hillitä omat emootionsa, ainakin jutun sananvalinnan ajaksi. Näin otsikkoonkin saadaan mukaan se kuuluisa tolkku, joka on jokaisen otsikon välttämätön ainesosa, ettei lukijaa johdeta harhaan. Nyt otsikko vie ajatuksen ilmassa lentäviin lihan riekaleisiin ja vereen. Se ei liene tarkoitus.
Näin Runebergin torttujen aikaan kielelle nousee usein sanonta puhua kuin Runeberg. Kansallisrunoilija oli tietenkin kaunopuheinen henkilö, joten irvileukojen on ollut herkullista muistuttaa, että Runeberg oli äidinkieleltään ruotsinkielinen, joten puhuu kuin Runeberg voisi tarkoittaa kehnohkon suomen puhumista. Epämääräistä suomen puhumista riittää muulloinkin kuin Runebergin päivän tienoilla. Kuulijamme Auli lähetti meille havainnon Yle Puheen marraskuisesta aamusta, jossa todettiin näin.
Viikon fraasirikos.
Masi on yksi ainoista farkkuvalmistajista. Miten mikään voi olla yksi ainoista, ihmettelee Aristoteleen kantapään farmarin hattu ja turvautuu lähdekirjallisuuteen. Kielitoimiston sanakirja jyrisee sanasta ainoa näin. Jota on vain yksi, yksinään esiintyvä, yksinomainen, ainut, ainokainen. Yksi ainoista on siis mahdottomuus, eikä ihme, onhan siinä mitä ilmeisimmin sana ainoa eksynyt ilmaukseen yksi harvoista. Mutta puhuminen radion aamuohjelmassa on tietenkin aivan eri asia kuin se, että kansallisrunoutta laatinut henkilö lausuu jalostuneita ajatuksiaan Porvoossa. Niinpä fraasirikollisen rangaistus on lievin mahdollinen. Pidä suusi kiinni ja mieti mitä sanot, niin opit miettimään mitä sanot ennen kuin sanot mitä mietit. Vuoden ensimmäisessä ohjelmassamme tasavallan presidentin puoliso, runoilija Jenni Haukio, kaipaili kunnon suomennoksia englanninkielisille muotisanoille. Hän kertoi miettineensä sopivaa sanaa viime vuosina yleistyneelle eräänlaista älypuhelinajan omakuvaa tarkoittavalle sanalle selfie. Hän kertoi päätyneensä sanaan oma otos, mutta valitteli, ettei ollut tyytyväinen tähän kömpelönä pitämäänsä suomennokseen. Nyt muutama kuulijamme on ottanut Haukion esittämän haasteen vastaan ja lähettänyt meille oman mainion ehdotuksensa selfien suomennokseksi. Meidän mielestämme ehdotuksia voisi olla enemmänkin. Lähetä siis meille oma ehdokkaasi selfien suomenkieliseksi korvaajaksi. Aikaa on kuukausi ja parhaaksi valittu ehdotus saa palkinnoksi upean kirjapalkinnon. Joten kynät esiin ja sähköpostia raapustamaan osoitteeseen aristoteles@yle.fi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.